Hezký den, následující minuty našeho vysílání teď budou patřit povídání o jednom zajímavém místě, které možná spousta obyvatel Karlovarského kraje zná, nebo o něm alespoň slyšela z vyprávění. Mluvím o Cínovém dole Saursack, poblíž Přebuzy v Krušných horách. Místo je opředené spoustou tajemství, možná právě proto se mu věnují archeologové a odborníci. Vy sami můžete zjistit víc o lokalitě díky komentovaným prohlídkám, ale i aktuální výstavě v Chebském muzeu. Vše má na svědomí archeolog Jan Hasil z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, kterého jsme pozvali k mikrofonu. Zdravím vás po rozhlasových linkách do pražského studia. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak jste se osobně vy dostal k lokalitě Saursack?
To už je strašně dávno. Bylo to v roce 2009, kdy mě můj tehdejší kolega ze studií, shodou okolností historik, vzal na takovou úplně společenskou návštěvu do svého rodného kraje, na Karlovarsko, nebo tedy na Nejdecko, a přivedl mě na místo plné tajuplných ruin, o kterých jsme vlastně v tu chvíli nevěděli vůbec nic, krom spousty legend o tom, že tam měl být koncentrák, který měl mít stovky obětí, o tom, že se tam měly stavět rakety V2, o tom, že se tam měly vyvíjet motory do nacistických ponorek a podobně, což samozřejmě ani jedno z toho není pravda, jak už dneska víme.
Ano. Co vás na tom místě jako archeologa nejvíc zaujalo?
Mě to místo zaujalo jako archeologa proto, že je to vlastně jedna z nejmladších takhle komplexních archeologických lokalit na území České republiky. My si musíme trošku uvědomit, že vlastně pro toho archeologa začíná minulost vlastně s každou uplynulou vteřinou a my jako archeologové se teďka právě posouváme do toho výzkumu 20. století, někde už se zabýváme třeba i archeologií současné společnosti. A právě ta Rolava tím, že je součástí velkého regionu, který vlastně kompletně zanikl, včetně civilních sídel, industriálních areálů po roce 1945, tak je prostě jedinečnou stopou v české krajině.
Jaké byly ty vaše první dojmy, když jste Saursack navštívil poprvé? To mě zajímá.
Tak ty první dojmy jsou vždycky obrovské tajemství a obrovský wow efekt, protože vlastně ta hlavní budova, ta budova úpravny je tak trošku skrytá, takže člověk od toho místa, kam se dá dojet autem, postupuje, vidí nějaké drobnější relikty, pak stále větší a větší a pak je tam ten relikt toho několika patrového domu.
Vy jste se věnoval Krušným horám už dřív, nebo to bylo vaše první angažmá, když to tak nazvu?
Krušným horám přímo ne, ale Karlovarsku. Já jsem se zabýval ve své disertační práci raně středověkým osídlením Chebska a severovýchodního Bavorska. Ke Karlovarsku mám ostatně rodinné vazby, takže samozřejmě i karlovarské památky a tak dále. To mě samozřejmě zajímalo od dětství.
Co všechno už dneska tedy víme o historii dolu Saursack?
My jsme se v tom poznání obrovsky posunuli, protože jsme ho jednak dokázali zařadit do nějakého kontextu vývoje té hornické krajiny od 14. století právě do toho roku 1945, kdy byla vlastně téměř úplně opuštěna. Dozvěděli jsme se díky interdisciplinárním výzkumům, na kterým spolupracují strojní inženýři, archiváři, archeologové, stavební historikové, spoustu o té technologii, která se tam provozovala, a zase díky tedy práci zejména archeologů, ale také třeba díky kontaktu s pamětníky nebo jejich rodinami, tak jsme se dozvěděli mnoho tedy o těch komunitách, které do Krušných hor v druhé světové válce přišly, aby tam právě se podíleli na té průmyslové těžbě cínu, ať už to třeba byli váleční zajatci ze Sovětského svazu, z Francie, z Belgie, z dalších zemí, nebo naopak tedy zase nějaké, řekněme, průmyslové elity, průmyslové špičky, které přišly z Německa.
Jaký byl význam toho dolu v dobách jeho největší slávy, když to tak nazveme?
Pochybný. Musíme říct, že pochybný, protože to byla obrovská investice, byla to na svoji dobu špičková technologie, kterou navrhovali a řídili výborní technici a manažeři své doby. Nicméně ten důl vznikl, řekněme, rozhodnutím politickým v rámci takzvaného čtyřletého hospodářského plánu, který začal v nacistickém Německu v roce 1936. A ten důl byl vybudován bez nějaké lepší, intenzivnější předchozí prospekce, takže vlastně můžeme říct, že ten důl zoufale nevynášel A vlastně to byl i ten důvod, proč po roce 1945 tam ta těžba a pak i to zpracování té cínové rody už nikdy nebylo obnoveno.
A to technické zázemí dolů bylo jaké? Ruku v ruce s tím, co jste teď říkal.
To technické zázemí dolů bylo poměrně rozsáhlé, zahrnovalo jednak provozy, které potřebuje ke svému fungování každý důl, to znamená tesařská dílna, kovárna, zámečnická dílna, musel tam být prostor, kde ti fárající se převlékali, připravovali na tu směnu, kde se jim vydávali třeba hornické lampy a tak dále. No a pak ta vlastní technologie se sestávala z celého souboru strojů, které zajišťovaly pro ten důl třeba stlačený vzduch, zajišťovaly jeho odvětrávání, zajišťovaly pohyb těch těžních klecí v šachtě, to znamená nějakou vertikální dopravu. No a pak tam byl umístěn ten rudný koncentrát, který vlastně tu rudu, která obsahovala něco kolem 0,5% až 1%, různými technologickými procesy přeměnil na takzvaný rudný koncentrát, což je zhruba 60% už tedy obsah toho cínu, a tento produkt už pak tu lokalitu opouštěl, odjížděl pryč a mohl být tedy dále hutněn.
Co se s dolem stalo vlastně po roce 45 a proč nakonec zanikl? Něco málo jste zmínil, po odsunu Němců nebyli lidé?
Ano, musíme si představit, že přestože to severní Nejdecko bylo tradiční hornický region, tak někdy na konci 30. na počátku 40. let už ta těžba tam nebyla příliš rozsáhlá. To znamená, všichni ty pracovníci, jejichž počet odhadujeme na nějaké, řekněme, vyšší stovky až nějakou hodnotu kolem 1200, dejme tomu, tak museli přijít z jiných regionů. Nebyli to místní lidé. Z velké části to navíc byli potom váleční zrádci. Takže s koncem války oni tam vlastně neměli na co dále čekat, takže vlastně odešli nebo byli odvedeni z těch Krušných hor. Takže když v létě 1945 přichází na Saursak československý národní správce inženýr Nedvěd, no tak má k dispozici nějakou pět procent toho personálu, který by potřeboval k tomu, aby ten důl mohl fungovat. To samozřejmě stačilo nejvýše na nějaké udržovací práce, rozhodně nemohl myslet na nějaké obnovení produkce, která by stejně v těch podmínkách, kdy už bylo možno zase dovážet cín ze zámoří, byla nerentabilní a neefektivní, protože to ložisko bylo prostě slabé. Takže zhruba nějaký rok se čekalo, hledalo se nějaké tedy řešení, co s tím celým v podstatě v té době úplně novým areálem udělat. Musíme si uvědomit, že ta úpravna byla dokončena až v roce 1943. No a to rozhodnutí bylo asi z hlediska nějakého tedy ekonomie nebo ekonomiky provozu prostě jiné správné, to znamená ty drahé a v podstatě nové stroje demontovat, odvést na jiné tedy závody a ten důl zrušit tedy i jako právnickou osobu, což se stalo v roce 1947.
Říká náš dnešní host Jan Hasil. S archeologem Janem Hasilem si povídáme o dolu Saursak v Krušných horách, kde probíhá archeologický průzkum. Kdo a kdy vlastně rozhodl o tom začít tam s archeologickým průzkumem? Jaká je to historie?
No, je to historie pochopitelně veselá. Vracíme se do roku 2013, kdy jsme na archeologickém ústavu měli projekt, který se jmenoval Archeologická mapa České republiky, a jedním z jeho výstupů měla být, řekl bych, docela úspěšná a do dneška docela známá publikace Archeologický atlas z Čech, který editoval vedoucí toho projektu tehdy Martin Kuna. A Martin Kuna je člověk nesmírně vzdělaný, a když jsme měli takovou nějakou poradu o tedy obsahu té knížky, kterou jsme připravovali, tak on správně poukázal, že třeba v angloamerických zemích ta archeologie už postihuje i lokality třeba 20. století. No a ze všech nás, autorů, kteří jsme tam seděli kolem toho stolu, tak nikdo vlastně ve svém portfoliu výzkumném žádné takové téma neměl. No a já, kolega David Novák, jsme tam byli v tom kolektivu nejmladší, no tak pochopitelně na nás padnul ten úkol. Pánové, vymyslete něco, najděte nějakou tedy lokalitu, kterou byste mohli pro tuhle tu knížku zpracovat. No a já jsem si při té příležitosti vzpomněl právě na tu svoji první návštěvu na Saursaku, tak jsme na místo jeli, začali jsme tam dělat nějakou prvotní evidenci těch jednotlivých zanikajících objektů a v podstatě od té doby už se ten náš zájem o tu lokalitu nezastavil.
Co všechno už jste zdokumentovali? Už je to všechno? Víc neobjevíte?
Myslím si, že je to přesně naopak. Myslím si, že teprve teď se dostáváme do fáze, kdy vlastně můžeme celý ten potenciál té lokality v nějaké úplnosti zhodnotit, protože ono to samozřejmě není jenom ten, řekněme, areál, na který teďka chodíme s nějakýma těma prohlídkama. Ono samozřejmě tomu dolu patřila třeba celá přehrada s budovou pump, která zásobovala ten areál provozní vodou. Patřilo k němu několik domů, kde třeba bydlili právě ty civilní němečtí zaměstnanci. Takže vůbec pochopení celé té struktury v krajině, to jsou vlastně další a další úkoly do dalších let.
Jsou tam nějaké zajímavé nálezy, když se takhle jednoduše zeptám?
Takovou z mého pohledu velice atraktivní záležitostí jsou soubory artefaktů, které jsme vyzvedli z odpadových areálů, které ztotožňujeme tedy s jednotlivými komunitami, které na tom závodě pracovaly. A díky tomu my se můžeme třeba podívat, jak vypadal jídelníček těch válečných zrádců, to znamená, víme, jaké komodity jim tam, řekněme, dopracovali jejich tedy věznitelé, jaké výrobky mohli získat například z balíčků Červeného kříže, pokud tedy patřili nebo pocházeli ze zemí, které tedy uznávali Ženevskou konvenci a byla tam tedy možnost jim tyhle ty balíčky zasílat. No a třeba díky objevům nálezů obalů od léčiv, my si můžeme udělat představu o jejich zdravotním stavu.
Jaké jsou tedy ještě, jaký je ten potenciál takhle pro další bádání? Ještě velký?
Určitě. My jsme vlastně teprve v letošním roce začali nějaký systematičtější průzkum toho vlastního zajateckého tábora. Provádíme tam geofyzikální měření. Máme ambici tak, jak nám příroda v rámci vegetačního cyklu bude ty jednotlivé plochy zpřístupňovat, tak provést měření celého toho areálu, abychom například poznali, jaký tam byl standard oplocení, jaké jsou podzemí různé tedy infrastruktury, jako jsou vedení elektrické energie, kanalizací, rozvody vody a podobně. Je tam určitě zajímavá otázka rozšiřování toho tábora, protože my v archivech máme dochovány pouze tedy plány z doby výstavby, ale samozřejmě srovnáním s tou terénní situací my snadno poznáme, že tam v rámci toho, jak narůstal velikost toho zajateckého kontingentu, takže se i ten areál rozšiřoval a doplňoval o další budovy. Takže to je třeba soubor otázek, které nás jistě budou zaměstnávat po několik dalších let.
To místo je tajemné, ale často si ho vybírají, nebo možná právě proto si ho často vybírají filmaři. Neškodí to paradoxně tomu místu?
Víte, to je obecně otázka, jakým způsobem by do toho místa mělo být přistupováno, protože jak se i případně návštěvníci našich komentovaných prohlídek mohou přesvědčit, přestože tam je opravdu ten návštěvnický provoz veliký, tak tam pro něj neexistuje v podstatě vůbec žádné zázemí. Je to trošku problém právní, protože tím, že ten areál vznikl během druhé světové války a zanikl krátce po ní, tak vlastně nikdo ani neměl potřebu jej katastrálně vymezit. Takže ty budovy sami o sobě, kterých je prostě několik desítek, tak v tuto chvíli nemají vlastně ani právního majitele. Čili je strašně složité tam na místě cokoliv podnikat, protože pro jakoukoliv třeba grantovou nebo dotační výzvu nám by prostě chyběl ten majitel a to je prostě zásadní problém pro to s tím jakkoliv dále pohnout.
No, tak to mě napadá, má ta lokalita tedy, vzhledem k tomu, o čem teď mluvíte, nějaký turistický nebo edukační potenciál? Je to vůbec možné?
Tak o turistickém potenciálu se každý může přesvědčit, ten je prostě nesporný, o tom nelze pochybovat. No a samozřejmě edukační potenciál má nepochybně také, protože tady si člověk, nebo speciálně mladý člověk, může na ty dějiny 20. století doslova sáhnout, může je vnímat v podstatě všemi smysly. No a samozřejmě pro nás vlastně i ta aktivita té současné společnosti je také strašně důležitá, protože i ona zanechává materiální stopy, které nás archeologi zajímají. Takže velmi vážně teď uvažujeme o tom, že připravíme projekt, který bude zkoumat nikoliv tu lokalitu v době druhé světové války, ale zkoumal by aktivity současné společnosti na takovémhle místě, kde zdánlivě neplatí žádná pravidla, chybí jakékoliv instituce a je to taková vlastně zóna odcizení, zóna nikoho. My už jsme si samozřejmě spousty takových aktivit mohli všimnout. Nalezáme tam například každý rok nové murály, nové snahy člověka se s tím prostorem vyrovnat nějakou třeba uměleckou cestou. Můžeme tam třeba najít stopy po nějakých paintballových bitvách, nacházíme tam třeba stopy po tom, jak se tam pohybují nebo přímo potkáváme lidi, kteří tam provozují nějaký historický reenactment. No a pak jsou tam samozřejmě i aktivity, řekněme, takové, o kterých snad ani do rozhlasu není možné hovořit.
Je o Sauersack zájem i ze strany zahraničních badatelů, mám tím na mysli spíš německé partnery, protože tam pracovalo a žilo německé obyvatelstvo.
Určitě, já mám tu zkušenost, že kamkoliv vlastně vyrazím s tím tématem na zahraniční konferenci a nemusí to být jenom Německo, tak samozřejmě o to je obrovský zájem, protože většinou tyhle ty areály spojené třeba s nějakou tou internací a perzekucí, tak pokud třeba ti v úzovkách pachatelé měli tu možnost, tak se po sobě snažili zahladit stopy. A to se právě třeba na tom Sauersacku nestalo, takže ten tábor je nádherně čitelný z povrchu během procházky v lese, takže tím stavem dochování je prostě bezvadný pro různé třeba komparativní studie. V tuto chvíli například rozbíháme srovnávací výzkum na lokalitě, která se jmenuje Rýze. Je to soubor 14 pracovních táborů, které se nacházejí bezprostředně za česko-polskou hranicí, nedaleko Náchoda. A tam právě je ten stav toho dochování velice podobný, takže se třeba těšíme, že tam získáme právě komparační dokumentaci a soubory nálezů právě pro některé takové klíčové věci, jako jsou třeba ty skládky odpadů nebo třeba odvštěvovací stanice.
Já se za chvíli zeptám ještě na ty komentované prohlídky, ale poslední otázka na výzkum. Využíváte i moderní technologie, jako Leica mě třeba napadá 3D skenování, drony nebo něco podobného?
Určitě, to je parketa kolegů z Plzeňské západočeské univerzity, kteří teďka s námi v rámci takového velkého projektu, který se jmenuje Zdivočelá země, na tom výzkumu spolupracují. A oni právě, řekněme, z hlediska nějaké stavební historie se zabývají zejména tou technologií, která tam byla umístěna. A v podstatě, přesně jak říkáte, vytvářejí vlastně 3D dokumentace těch různých fundamentů, těch strojů, protože oni samozřejmě pracují s archivní dokumentací. Nicméně to je vždycky jenom projekt a my už dneska víme o desítkách, možná stovkách odchylek od toho projektu. Takže teprve tím srovnáním s tou přesnou dokumentací toho terénního stavu jsou pak třeba kolegové strojní inženýři schopni říct, ta technologie fungovala právě takhle a ne třeba jinak.
Vy na místě pořádáte i komentované prohlídky, co všechno mohou lidé během toho vidět a zažít?
Tak ta komentovaná prohlídka vede jak přes ten průmyslový areál, tak přes ten areál zajateckého tábora, takže je to takový výběr toho asi nejzajímavějšího, jak tedy řekněme vizuálně, tak třeba i faktograficky. Určitě se s námi půjdete podívat právě do té monumentální úpravny, do takové železobetonové katedrály. Půjdeme se podívat na místo, kde stávala těžní věž, která už tam dneska nestojí, protože byla dřevěná a schořela v 50. letech po zásahu bleskem, ale uvidíte právě i takové velice specifické budovy, třeba v rámci toho zajateckého tábora, jako je odšivovací stanice, nebo jako jsou třeba kotce pro služební psy.
Jaké jsou ty nejbližší termíny, když by se chtěli naši posluchači prohlídky zúčastnit?
Další termín, kdy budu právě v regionu, tak je neděle 24., kdy opět v 11 hodin je vycházka na lokalitu a v 15 hodin prohlídka v muzeu.
Jak dlouho prohlídka trvá? Jak je časově náročná? Nebo možná i fyzicky?
Prohlídka není příliš fyzicky náročná, jsou tam určitá rizika tím, že ten areál není zabezpečený, takže tam jsou třeba otevřené kanalizační šachty, takže je potřeba být trošku opatrný, ale určitě se to dá zvládnout s kočárkem nebo s holí, to není takový problém, fyzicky náročné to není. Prohlídku mám koncipovanou na řekněme nějakou hodinu 45, 2 hodiny, ale velmi často se stává, že se protáhne, protože ta lokalita opravdu vzbuzuje u veřejnosti zájem a spoustu otázek, což samozřejmě člověka těší a vlastně motivuje v nějaké další práci.
Přesně, to mě zajímá, jaká je ta zpětná vazba od návštěvníků. Překvapují je některé skutečnosti?
Je potřeba říci, že na tu lokalitu jezdí návštěvníci zpravidla velmi dobře připraveni, takže znají třeba facebookovou stránku, která je té lokalitě věnována, čtou si třeba nějaké naše popularizační nebo i odborné texty, které jsme publikovali. Takže musím říct, že je vlastně takový vzrůstající, bych řekl, trend v té, řekněme, fundovanosti otázek, protože když jsme tam začínali dělat ty prohlídky před nějakými asi 6 lety v rámci archeologického léta, což byla taková reakce na covid a zavřené hranice, tak archeologové chtěli prostě nabídnout veřejnosti nějaký zajímavý program, tak se vymyslela tahle akce archeologické léto. Tak od té doby skutečně můžu říct, že vlastně každý rok, kdy nabízíme ty prohlídky, tak ty dotazy jsou stále fundovanější a fundovanější, což samozřejmě člověka zase těší.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je archeolog Jan Hasil. Ještě chvíli bude naším hostem archeolog Jan Hasil. Povídáme si o archeologickém výzkumu v místě bývalého cínového dolu Saursack v Krušných horách a taky o komentovaných prohlídkách. Nicméně vy jste místu věnovali i expozici v Chebském muzeu. Co návštěvníci uvidí na výstavě Příběh dolu Saursack, krajina, stroje, lidé?
Tak, já myslím, že to říká v podstatě ten podtitul. My tam prezentujeme 3 výzkumné okruhy, jimiž jsme se doposud zabývali. To znamená, v tom výstavním prostoru, který je rozdělen do 3 místností, se věnujeme jednak tedy tématu té montánní krajiny v nějaké tedy delší perspektivě časové, než je jenom ta druhá světová válka. Návštěvníci tam třeba mohou vidět originál takzvané nové nejdecké horní knihy, což je klíčový pramen pro dějiny hornictví na Nejdecku v 16. a 17. století, ale uvidí tam třeba i videomapping, který ukazuje právě vývoj té hornické krajiny od středověku po rok 45. Druhá místnost je potom věnována tomu tématu industriální archeologie. Ukazujeme tam návštěvníkům jednak tedy prameny, s nimiž tedy kolegové, kteří se tím tématem zabývají, pracují, ale hlavně je tam umístěný takový velký videomapping, který samozřejmě takovou nutně zjednodušenou formou, ale snad tedy atraktivní a přístupnou, ukazuje, co se vlastně odehrávalo v tom rudném kombinátu. Konec konců právě si tam děláme trošku i legraci z těch legend urbánních, takže ukazujeme i to, co se tam neodehrávalo. A v té poslední místnosti se věnujeme tomu výzkumu, řekněme, komunit a řekněme důležitých osobností, které jsou s tím závodem spojeny. Takže prezentujeme tam právě ty, řekněme, osudy a životní podmínky těch nuceně pracujících válečných zajatců a věnujeme se tam pak v úplném závěru osudům profesora Huberta Šrance, což byl válečný ředitel toho podniku. A my jsme mohli získat v posledních letech jeho osobní pozůstalost, takže jsou tam prezentovány jeho tedy autentické předměty, které používal v dobách, kdy tedy byl ředitelem toho závodu.
Dneska funguje výstava často v interaktivním módu. Může být o něčem takovém řeč, nebo je tam něco i pro nejmenší návštěvníky?
Tak já věřím, že může. Tak zaprvé ta první rovina interaktivity spočívá v tom, že u všech jakoby prvků, ať už jsou to ty videomappingy, nebo je tam třeba taková možnost vzít si telefon na telefonní seznam a zavolat třeba do mzdové účtárny nebo do vily ředitele, tak vždycky je tam možnost třeba volby jazyka mezi češtinou a němčinou. Ty návštěvníci si mohou tak jakoby zjednodušeně zkusit ovládat třeba ten technologický proces té úpravny. A pro mladší návštěvníky, tak abychom upoutali jejich pozornost, tak máme připravenou takovou drobnou špionskou hru, kdy oni sbírají jednotlivé údaje, jednotlivé poznatky o tom závodě a o lidech kolem něj. No a na konci, když přijdou do místnosti ředitelny toho závodu, tak pomocí šifrovacího klíče se pak mohou telefonicky spojit se svým řídícím agentem a dozvědí se, jak ve svém úkolu uspěli nebo neuspěli.
Jak dlouho bude výstava k vidění ještě?
Výstava bude k vidění do konce září, nicméně už dneska jednáme s dalšími muzeji v regionu Krušných hor o tom, že by měli v dalších letech zájem také o její uvedení.
To jsem se chtěl zeptat, myšleno třeba Chebské muzeum, ale nejenom to, jestli plánujete i nějaké další společné projekty, ať už právě s Chebským muzeem nebo s jinými institucemi v regionu.
Tak určitě je tam zájem o tu výstavu ze strany dalších tedy krajských muzeí, ale pochopitelně ta agenda, řekněme, montanistiky je profilová i pro muzea na německé straně té hranice. A tím, že ta výstava je kompletně, včetně katalogu česko-německá, tak vlastně to znovu uvedení z toho hlediska by nebylo vlastně vůbec žádný problém. Naopak by nás to zase velice potěšilo a velice motivovalo. Jinak samozřejmě spolupráce s Chebským muzeem, to je dlouhodobá záležitost, takže samozřejmě Chebské muzeum se podílí třeba právě i na těch našich dalších výzkumech, přímo tedy na Saursaku.
Co vás osobně na práci v Saursaku nejvíc naplňuje, nejvíc baví, těší?
Tak já si myslím, že je to zájem a je to jak tedy zájem kolegů specialistů z oboru, ale možná ještě víc je to právě tedy zájem té veřejnosti.
Tak jedna z posledních otázek, kde mohou lidé najít víc informací, ať už o vašem výzkumu, o prohlídkách, o výstavě asi na webových stránkách muzea, předpokládám?
Určitě klíčová je webová stránka projektu Archeologické léto, kde mohou tedy získat jednak tedy informace o dalších termínech prohlídek nejen na Saursaku, ale několika desítek nesmírně zajímavých archeologických lokalit po celé České republice. Pokud by měli zájem o nějaké bližší informace přímo tedy k Saursaku, tak součástí toho výstavního záměru je vydání katalogu výstavy, ve kterém jsou všechny texty, které tedy na té výstavě si mohou návštěvníci přečíst, mohou si je přečíst pozorněji, jsou doplněny, řekněme, o nějaké další rozšiřující pasáže, odkazy na literaturu, ale najdou v něm pochopitelně také QR kódy, které pak odkazují na ten multimediální obsah, který je součástí té výstavy.
Náš rozhovor je u konce. Děkuju za váš čas i za vaše
Děkuju
odpovědi.
Děkuju za pozvání.
Mějte se krásně, budu se těšit zase někdy příště. Naslyšenou.
Nashledanou na Saursaku.
To byl archeolog Jan Hasil z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Pěkný den vám všem přeje Radim Jehlík.